بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإخوتي في الله بارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا، والحمد لله yang telah mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis yang kita harapkan kita berada seterusnya di majlis ini, yaitu majlis ilmu. Dikarenakan di majelis ini kita mendapatkan banyak sekali keutamaan, banyak sekali kebaikan, sehingga mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmatnya ini dan menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu mengisi waktunya, usianya dimakmurkan dengan majlis-majlis ilmu seperti ini. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tema pembicaraan kita di malam hari ini adalah hukukul ikhwah, adalah berkaitan dengan hak-hak saudara kita, saudara seiman, saudara kita seagama, saudara kita sefillah. Tentunya pembicaraan ini sesuai dengan apa yang agung dari persaudaraan tersebut, Demikianlah mulianya pembicaraan tentang ukhuwah imaniyah, dan tentunya tentang orang-orang yang saling bercinta, bersaudara karena Allah. Demikian tentunya berkaitan dengan yang tidak kalah pentingnya dalam persaudaraan tersebut adalah memperhatikan hak-hak, menunaikan hak tersebut antara sama mereka yang bersaudara karena Allah, dan tentunya pula menjaga ukhuwah tersebut agar tetap ada, agar tetap utuh sampai seorang nantinya kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali tentunya kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang telah kita hafalkan dalam suratul Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, atau hanyalah orang-orang beriman itu mereka satu dengan yang lainnya bersaudara. Tentunya persaudaraan di sini persaudaraan yang diikat dengan keimanan, bukan persaudaraan yang diikat dengan nasab, keturunan. Karena ukhuwah imaniyah itu lebih kuat, lebih mengakar, dan lebih tentunya utama daripada sekedar ukhuwah yang dibangun atau diikat karena nasab. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal beliau mengajak kaum muslimin atau mengajak manusia masuk ke dalam agama Allah, beliau pun mempersaudarakan mereka karena Allah. Muhajirin dengan Ansar, demikian mereka orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman yang lain. Dan dengan persaudaraan ini mereka pun membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa persaudaraan karena Allah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah lillahi wa fillahi wa billahi, itu adalah ukhuwah yang agung, yang utama dari ukhuwah yang lainnya. Bahkan terjadi pertempuran, peperangan, bahkan terjadi laga antara satu dengan yang lainnya yang saling bersaudara walaupun senasab, di awal Islam, karena yang satunya berislam, yang lainnya berpegang dengan agama nenek moyang mereka, yaitu musyrikin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga saudara senasab tidak bisa mengikat kalau mereka berbeda agama. Dan alhamdulillah yang telah menjadikan kita saling bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala diikat dengan uhuwa imaniya, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau persaudaraan seiman. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka para sahabat waktu itu, yaitu Aus dan Khazraj, atau orang-orang Ansar. Mereka orang-orang Ansar dulunya terbagi dengan kabila Aus dan kabila Khazraj. Yang dua kabila ini berperang dikarenakan adanya pertikaian, perselisihan di antara dua kabila, dan dua kabila ini didukung oleh sekutu mereka masing-masing. Di antara sekutu mereka adalah Yahudi. Kemudian mereka setelah berislam dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bersaudara karena Allah. Peperangan yang sekian lama telah berlangsung, padam. Mereka pun bersaudara karena Allah. Tidak lagi mengedepankan permusuhan dan tidak lagi bermusuhan satu dengan yang lain, bahkan mereka bersaudara melebihi persaudaraan mereka, persaudaraan senasab. Namun sekutu-sekutu mereka ingin agar mereka tetap berperang, mereka tetap berselisih. Secara khusus di sini adalah Yahudi. Yahudi yang membantu Aus dan Yahudi yang membantu Khazraj. Mereka menghembuskan sifat adu domba antara satu dengan yang lain, atau mereka menghembuskan pertikaian dan perselisihan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi ketegangan di antara dua kabilah yang telah dipersaudarakan. Karena peperangan mereka ini tidak setahun dua tahun, dikatakan 100 tahun. Lama mereka berselisih, lama mereka bertikai, lama mereka melakukan pertumpahan darah dengan pertempuran. Demikianlah jahiliyah, demikianlah apa yang tidak dibangun di atas iman dan Islam. Maka ketika adanya ketegangan di antara mereka dengan hembusan Yahudi yang ada di Madinah, tentunya karena Yahudi juga Mereka adalah penduduk negeri Madinah. Sehingga tercium dan diketahui oleh Rasulullah ketegangan tersebut. Maka Rasulullah pun memberi bimbingan kepada mereka, mengingatkan mereka dengan nikmat Allah berupa iman dan nikmat Allah berupa persaudaraan karena Allah. Allah pun subhanahu wa ta'ala menurunkan wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian wahai kaum muslimin, secara umum muhajirin, ansar, secara khusus mereka Aus dan Khazraj, ahlul Madinah, ahlu Yathrib. Diingatkan oleh Allah sebagaimana dibimbing mereka oleh Rasulullah, idh kuntum a'da'a, dulunya kalian adalah orang yang saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu kalian, melembutkannya, menundukkannya, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka kemudian kalian pun bersaudara. Ketika mereka mendengarkan ayat ini dalam surah Ali Imran ayat yang 103, dan mereka mendengarkan bimbingan Rasulullah, mereka segera sadar dan mereka segera bertobat. Hampir-hampir saja mereka dikembalikan kepada sifat jahiliyah sebelumnya oleh Yahudi. Dan di sini dikatakan oleh para ulama, gagalnya khitah Yahudi. Gagalnya khitah Yahudi. Rencana dan makar Yahudi. Apa rencana dan makar Yahudi itu? Memecah belah. Mendatangkan perselisihan, pertikaian kepada mereka yang saling bersaudara karena Allah. Yang kemudian mereka pun tersadarkan, yaitu kaum muslimin, mereka pun kembali bersatu, mereka pun tidak lagi mengindahkan dan mempedulikan apa yang dihembuskan oleh Yahudi. Yang Yahudi ini memang dulunya adalah sekutu-sekutu mereka, tetapi teman atau sekutu yang tentunya jelek. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran berkaitan dengan persaudaraan karena Allah, bahwa bersaudara karena Allah itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan dapat bersaudara, dipersaudarakan satu dengan yang lain kalau Allah tidak memberikan taufik. Kalau Allah tidak memberikan taufik kepada seseorang. Sehingga persaudaraan itu taufik ataupun anugerah dari Allah. Karena dia adalah anugerah dari Allah, wajib bagi kita menjaganya. Wajib bagi kita untuk mengekalkannya. jalan yang dia itu taufik ataupun anugerah dari Allah, kita melihat suatu yang remeh, yang tidak memiliki nilai dan tidak memiliki harga. Kalaupun kita memiliki harta, kalaupun kita memiliki kekayaan, kalaupun kita memiliki apa yang ada di permukaan bumi ini untuk membeli yang namanya persaudaraan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan anugerah, tidak memberikan taufik, kita tidak bisa mempersaudarakan satu dengan yang lainnya. Atau kita sendiri tidak akan bisa bersaudara. Karena itulah tadi pertama kali disinggung bahwa bersaudara karena Allah adalah persaudaraan yang agung, yang utama, melebihi persaudaraan karena senasab. Kita bersaudara karena senasab, karena adanya nasab kita dengan saudara kita itu. Seandainya kita tidak ada nasab, ya kita tidak bersaudara. Tetapi karena hanya ada nasab, namun dengan nasab ini tidak menjamin persaudaraan tersebut. Berapa banyak yang senasab bertikai, bahkan sampai menumpahkan darah satu dengan yang lain. Berbeda dengan persaudaraan seiman, datangnya dari Allah, merupakan anugerah dari Allah. Maka wajib bagi kita menjaganya, mengekalkannya. Dan tentunya dari ayat Allah dengan kisah tadi hampir kembali bersitegangnya antara Aus dan Khazraj merupakan pelajaran yang besar. Pelajaran yang besar disebutkan oleh para ulama kita. Tentunya pelajaran itu agar kita tidak mudah merusak, merobek persaudaraan. Agar kita tidak mudah merenggangkan persaudaraan. Karena persaudaraan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah dirobek, dikoyak, dirusak. Yang tadi telah kita dengarkan, kalau kita memiliki harta saja, kita tidak dapat mempersaudarakan diri kita dengan yang lainnya, atau yang lainnya dengan yang lainnya. Dan ingatlah bahwa perpecahan, perselisihan, pertikaian antara dua orang yang bersaudara atau mereka yang bersaudara tidak lain itu datangnya dari musuh Allah. Musuh mereka kaum muslimin. Yang tidak menginginkan mereka bersaudara. Kalau tadi dalam kisah mereka orang-orang Yahudi, maka disebutkan orang-orang Yahudi dari awal didapatnya persaudaraan seorang atau persaudaraan kaum muslimin dari awal dan sampai nanti di akhir zaman, mereka dari orang yang tidak pernah ridha dengan persaudaraan tersebut. Mereka akan terus melakukan makar, mendatangkan bagaimana kaum muslimin berpecah, berselisih, bercerai-berai satu dengan yang lain, bertikai. Karena itu pula lah sebagai bentuk faedah dalam keterangan kita di sini, perselisihan dan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di sisi kaum muslimin secara umum, bahkan mungkin di sisi salafiyin, tidak luput dan tidak lepas dari ulah musuh-musuh Allah tersebut, Yahudi dan yang lainnya. Karena mereka lah yang menginginkan perpecahan. Tentunya tidak lepas dari musuh Allah dan musuh kita semua, iblis. Iblis adalah salah satu sosok tokoh terdepan dalam menginginkan perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin. Semua persaudaraan ingin dipecah oleh iblis. Ingin dijadikan bercerai-berai oleh iblis. Disebutkan dalam Sahih Muslim, iblis memiliki kerajaan di tengah lautan. Tiap hari dia memeriksa dan menanyakan tugas-tugas bala tentaranya dari kalangan setan. Di antara yang dia tanyakan dan mengagumkan iblis, perpecahan yang didatangkan kepada anak Adam. Termasuk yang mengagumkan iblis, dan dia akan memberikan penghargaan kepada siapa yang bisa melakukan hal tersebut dari para syaitan, yaitu menjadikan mereka yang saling cinta mencintai karena Allah dipecah, dijadikan mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Termasuk kecintaan suami istri. Diinginkan oleh iblis agar berpecah, bercerai. Maka yang mesti untuk kita camkan, bahwa perpecahan itu bukan datangnya dari agama ini dan bukan hidayah atau anugerah dari Allah, tetapi itu datangnya dari musuh-musuh Allah, datangnya dari mereka orang-orang yang menginginkan kerusakan kepada kaum muslimin. Tadi disebutkan Yahudi, demikian iblis. Dan sebagai bentuk faedah pula kepada kita semua, kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam keterangan para ulama kita, ini semua merupakan pion musuh-musuh Allah, terutama Yahudi, untuk memecah belah kaum muslimin, menjadikan mereka bertikai satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita jeli dan teliti, kelompok-kelompok ini tidaklah di belakangnya kaum muslimin secara murni, tetapi di belakang mereka ditunggangi oleh orang-orang di luar Islam. Yahudi, Nasara, munafikin, demikian tentunya iblis. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah persaudaraan yang mesti kita jaga, jangan sampai kita tertipu dengan iblis. Persaudaraan itu adalah nikmat Allah, anugerah Allah, sebagaimana dikatakan dalam ayat, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, Beliau berkhutbah di hadapan manusia. Setelah beliau menunaikan hajjatul wada, berselang setahun lebih, kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang beliau sampaikan di khutbatul wada disebutkan oleh para ulama kita adalah wasiat yang agung pula. Wasiat yang agung, wasiat yang seharusnya kita camkan, kita tempatkan di tengah-tengah mata kita, yaitu agar kita selalu melihatnya, menancapkannya di kalbu kita. Beliau memberikan wasiat nasihat yang demikian agung. Di antara wasiat tersebut beliau katakan, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dikum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yukhziluhu wa la yukdhibuhu wa la yuhkiruhu. At-taqwa hahuna wa yasiru ila sadrihi thalathan. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, bihasabim ri'im minas syarri ayyahkira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Demikian diriwayatkan diantaranya oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan yang lainnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan dan kami banggakan, tidaklah ada kalimat yang agung yang menjadi wasiat sebelum seorang meninggalkan orang-orang yang dicintainya, sebelum dia wafatnya, agar diperhatikan dan agar ditunaikan. Demikian Rasulullah, sebentar lagi beliau wafat. Beliau pun menyampaikan wasiat yang agung. Di saat manusia berkumpul di hajjatul wada, kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri-negeri kaum muslimin pada waktu itu datang menunaikan haji bersama beliau. Kayak-kayaknya mereka telah merasakan sebentar lagi beliau akan meninggalkan mereka. Dan itu benar. Dan mereka pun ketika itu berkumpul mendengarkan penyampaian beliau di Mina, penyampaian beliau di Arafah, khutbah beliau yang beliau sampaikan ke hadapan kaum muslimin. Di antara khutbah tersebut yang telah kita dengarkan tadi, sebagaimana sudah disebutkan, namanya wasiat, diharapkan ditunaikan oleh orang-orang yang diberi wasiat. Dan juga tentunya namanya wasiat adalah kalimat-kalimat yang agung yang mesti dicamkan. Kalimat tersebut sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dikum ala ba'din. Ini penggalan-penggalan yang telah kita baca, akan kita ambil keterangannya nanti insyaallah, mudah-mudahan waktu mencukupi. Kemudian kata beliau, wa kunu ibadallah ikhwana. Titik tekannya di sini. Wa kunu ibadallah ikhwana. Saya wasiatkan kepada kalian. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara, wahai kaum muslimin, wahai para sahabatku. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Wa kunu ibadallah ikhwana. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling bersaudara. Karena mereka bersaudara, maka di sana ada hal yang perlu diperhatikan. La yukhzilu wala yukhzibuhu wala yuhqiruhu. Kemudian boleh menekankan lagi, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim satu dengan yang lainnya, mereka bersaudara, tidak boleh satu dengan yang lainnya haram meneteskan darah satu dengan yang lainnya, haram mengambil harta satu dengan yang lainnya, menghalalkan harta satu dengan yang lainnya, haram menjatuhkan kehormatan satu dengan yang lainnya. Ini wasiat beliau di saat beliau sebentar lagi akan wafat. Yang dari ayat telah kita dengarkan, innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian dari ayat kita telah dengarkan agar kita bersaudara. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan apa yang beliau sampaikan agar kita bersaudara, wa kunu ibadallah ikhwana. Maka setiap nas menguatkan satu dengan yang lain. Yang tadi telah disebutkan menunjukkan bagaimana agungnya persaudaraan karena Allah. Dan bagaimana ditekankannya. Dan bagaimana disebutkannya bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Rasulullah bahkan berwasiat agar kalian tetap bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Yang juga maknanya tentunya agar jangan kalian bermuda-muda berpecah. Jangan kalian bermuda-muda bertikai, bercerai-berai, berselisih. Yang semua itu bukanlah dibangun di atas iman, tetapi itu semua datangnya dari iblis, bala tentaranya syaitan, dan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian, orang-orang di luar Islam, Yahudi, Nasara, ataupun yang lainnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dengan nas ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang mukmin dengan persaudaraannya, sehingga apa saja bentuk persatuan, persaudaraan terhadap saudaranya, Sampai pun mungkin nantinya dia dituntut untuk mengeluarkan hartanya dalam mempersaudarakan saudaranya atau mengikat persaudaraannya dengan saudaranya. Kalau memang itu dibutuhkan, maka dihasung, dihimbau dia melakukannya. Di antara mereka yang berhak mendapatkan penyaluran harta zakat dalam pembahasan fikih, yaitu mereka yang berhutang. Maka dia berhak mendapatkan penyaluran harta zakat. Orang yang berhutang ini disebutkan oleh fuqaha ada hutang karena hutang pribadi, yaitu dia berhutang karena urusan pribadi. Ada yang berhutang tetapi bukan urusan pribadi, dalam rangka mengislah zat al-bain, dalam rangka mengislah dua orang yang bersaudara tetapi rentan atau mungkin bahkan berpecah belah, sehingga dia berhutang. Maka orang yang seperti ini, kalaupun dia kaya, dia memiliki harta, tetapi akhirnya dia berhutang untuk mempersaudarakan dua orang yang bersaudara, ini dari orang yang berhak mendapatkan penyaluran harta zakat. Maksud kita menyinggung masalah ini, yaitu seorang yang bersaudara, dia rela berkorban untuk menjaga persaudaraannya. Dia tidak tega persaudaraannya rusak, bahkan ada yang merusaknya. Demikian seorang yang beriman. Bukanlah orang yang padanya keimanan yang sempurna, bahkan senang merusak, mengkoyak, merobek persaudaraan, bahkan menistakan persaudaraan. Itu bukan orang yang imannya sempurna. Tetapi dari orang yang imannya sempurna, dia menginginkan agar persaudaraan itu tetap ada, kokoh, utuh. Bagaimanapun yang mesti dia lakukan sampai dia mengorbankan harta agar dia bersaudara karena Allah, dia akan lakukan. Atau agar mereka bersaudara karena Allah, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain yang berselisih, dia akan korbankan, dia akan keluarkan hartanya atau apa yang dia miliki. Dulu Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan di awal Islam. Saudaranya menawarkan, saya punya beberapa istri. Kalau engkau mau, ambil di antara istri-istri saya untuk engkau jadikan istrimu. Saya punya sepetak tanah, saya punya daripada garapan tanah. Kamu pakai untuk menggarapnya sepetak, saya pakai sepetak yang lain. Artinya lihat bagaimana orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah ini. Kalaupun tentunya mereka dibimbing oleh Islam bahwa yang namanya persaudaraan tidak boleh melepaskan istri satu dengan yang lain. Karena itu Abdurrahman ibn Auf, beliau mengatakan, tunjukkan saja pasar, nanti saya akan bekerja.
Artinya, kita ingin mengambil poin di sini, bahwa orang yang bersaudara itu rela berkorban untuk menjaga persaudaraannya agar mereka tetap langgeng, mereka tetap bersama. Inilah gambaran orang yang bersaudara. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung mereka-mereka yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya seharusnya kita sama dengan mereka. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum, dalam suratul Fath ayat yang ke-29. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan yang bersamanya dari kaum mukminin terhadap orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, asyidda, mereka tegas. Mereka memiliki prinsip tegas terhadap mereka. Tetapi terhadap saudara-saudaranya kaum mukminin, ruhama, mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi satu dengan yang lainnya. Maka gambaran seorang yang bercinta kasih, dia rela berkorban terhadap siapa yang dia cintai. Dia rela mengeluarkan apa yang menjadi miliknya, dari harta bahkan, untuk menjaga keutuhan persaudaraannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah betapa agungnya persaudaraan tersebut, sebagaimana telah kita dengarkan dari beberapa nas, yang tentunya di sana masih banyak nas yang lain yang menyebutkan hal tersebut. Tetapi karena telah masuk waktu salatul isya, kita kumandangkan azan dulu mungkin, baru kita menyambung beberapa poin yang kita inginkan dengan hukukul ukhuwah atau hak-hak persaudaraan karena Allah, atau persaudaraan na'am seorang yang bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita lanjutkan atau sholat isya dulu atau bagaimana ya Khwa? Dilanjutkannya dulu. Baik. Bismillah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ada satu perkataan yang mungkin perlu untuk kita cermati. Yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, melihat dan mencermati persaudaraan manusia di zaman beliau, di masa beliau hidup, beliau mengatakan rahimahullah, نسخ في هذا الزمان رسم الأخوة وحكمه فلم يبق إلا الحديث عن القدماء فإذا سمعت بإخوان صدق فلا تصدق.
Beliau mengatakan, di zaman ini hampir-hampir saja wujud persaudaraan itu tidak lagi ada. Demikian yang berkaitan dengan bagaimana hukumnya. Tidak tersisa kecuali cerita orang-orang dahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, atau as-salihuna dari kalangan as-salaf. Maka apabila engkau mendengarkan di hari ini ada orang yang bersaudara, berkawan, benar-benar dia berkawan, maka tentunya jangan engkau benarkan terburu-buru. Jangan engkau terburu-buru membenarkannya. Fala tusaddiq. Dalam pernyataan yang lain, beliau pun juga mengatakan, yang semakna dengan perkataan ini, yaitu persaudaraan yang ada sekarang ini, fakanat dunia ladinan. Persaudaraan yang dibangun di atas persaudaraan ini hampir-hampir saja persaudaraan karena dunia, bukan agama. Bukan agama. Sekarang kecenderungan terhadap dunia telah menguasai dan telah meliputi terhadap kalbu. Sehingga persaudaraannya bukan karena lillah, tetapi karena adanya maslahat. Ada kepentingan. Ada keuntungan. Ada maslahat. Betapa baiknya nasihat beliau rahimahullahu ta'ala, sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apa yang beliau kemukakan tadi dengan keadaan zaman beliau, zaman beliau ratusan tahun sebelum kita ada, zaman yang mendekati zaman masa-masa terbaik dari zaman as-salaf. Tetapi telah didapatkan demikian kenyataan dan keadaan manusia yang saling bersaudara, yaitu tidak ada yang utuh dan murni persaudaraannya karena lillah, tetapi diiringi dengan embel-embel adanya kepentingan, adanya maslahat, adanya keuntungan yang dia bisa dapatkan dengan dunianya. Wallahul musta'an. Berbeda memang dengan keadaan as-salafus salih dahulu. Ya, mereka bisa bersaudara tanpa memiliki harta. Mereka bisa bersaudara bahkan satu rela untuk berkorban terhadap saudaranya tanpa mereka memiliki apa-apa sama sekali daripada dunia, sehingga mereka benar-benar bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari apa yang kita sebutkan dari Al-Imam Ibnu Al-Jauzi di dalam penukilan dalam At-Tabsirah, dimaksudkan bahwa kalau itu zaman beliau, bagaimana dengan zaman kita? Kalau itu zaman beliau, bagaimana dengan zaman kita? Bagaimana nilai di sisi orang-orang sekarang dengan persaudaraan karena Allah itu? Jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh beliau, kalau ada orang yang bersaudara karena Allah, nampaknya benar bersaudara karena Allah, jangan terburu-buru membenarkannya. Karena bisa jadi nampaknya bersaudara karena Allah, tetapi kemudian setelah itu khianat, dan setelah itu menikam. Sehingga dituntut kepada kita orang-orang yang beriman, sebagaimana ayat Allah tadi, sebagaimana hadis Rasulullah tadi, ini yang dituntut kepada kita. Bukan kita bersaudara seperti apa yang dikemukakan karena sesuatu kepentingan, ada keinginan, ada maksud, ada tujuan. Bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang datang ke sisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang dia datang ke Abu Hurairah, dia mengatakan, saya ingin bersaudara denganmu, mengangkat persaudaraan di sisimu karena Allah. Maka Abu Hurairah pun mengatakan, wahai kamu yang menawarkan persaudaraan, kamu paham gak haknya persaudaraan itu? Maka orang ini mengatakan, arifni. Kalau demikian, sampaikan kepadaku apa itu. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, la takunu bidirhamika wa dinarika ahakum minni. Kalau engkau ingin memang bersaudara dan mengangkat persaudaraan, maka yang engkau harus tahu, tidak ada yang lebih berhak dariku dari, tidak ada yang berhak dariku terhadapmu dari dinarmu dan dari dirhammu. Artinya, bukan karena dirham dan dinar lantas seenaknya engkau merusak, mengkoyak persaudaraan tersebut. Karena dinar dan dirham itu tidak memiliki nilai. Yang memiliki nilai, kamu menghargai, mengedepankan hak saudaramu. Maka dengan ini disebutkan, kalau demikian betapa mulianya persaudaraan tersebut. Beda dengan keadaan manusia sekarang, bersaudara karena ada dirham, ada dinar. Kalau tidak ada dinar, tidak ada dirham, maaf, tidak ada persaudaraan. Padahal persaudaraan itu lebih mahal daripada kepingan-kepingan dirham dan daripada kepingan-kepingan apa? Dinar. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dan mungkin pernah kita dengarkan, wallahu a'lam bissawab. Kata beliau, saudaramu fillah, saudaramu seiman, itu lebih baik daripada harta yang ada di atas permukaan bumi ini. Dari dunia dan seisinya dengan hartanya, lebih baik satu saudaramu seiman. Yang menunjukkan betapa mulianya saudara seiman itu. Betapa berharganya dia. Betapa bernilainya dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dengan ini, kita akan mencoba menyebutkan beberapa hak yang tentunya menjadi kewajiban seorang muslim, seorang saudara fillah terhadap saudaranya. Mudah-mudahan menjadi bimbingan bagi kita, menjadi pegangan bagi kita di dalam kita bersaudara dan mengukuhkan persaudaraan tersebut. Dari hak sesama saudara tentunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang saudara dengan saudara yang lainnya ada 6. Hadis ini hadis yang ma'ruf, masyhur. Yang tentunya satu poin dengan poin yang lain, karena dikatakan hakul muslim alal muslim sittun, maka mesti ditunaikan. Kalaupun dalam sisi hukum ada di situ hukumnya wajib, ada di situ hukumnya sunnah. Dari hak sesama saudara seislam, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Namun saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang ingin menjadi titik tekan kita di sini, kalau tadi disebutkan dengan hadis 6 perkara itu ma'ruf, tetapi yang ingin menjadi titik tekan kita di sini adalah hak-hak yang lainnya. Hak-hak yang lainnya yang mungkin tersebar, disebutkan, diisyaratkan dengan beberapa penyebutan riwayat. Wallahu a'lam bissawab. Selain dari 6 tersebut, 6 tadi sudah kita mengerti, ma'ruf, apabila engkau bertemu memberikan salam sampai apabila dia wafat, kamu melayat mengiringi jenazahnya. Hadis yang ma'ruf. Tetapi ingin kita tekankan di sini dalam beberapa hak yang lain, yaitu yang paling mendasar, bahwa seorang menjaga dari hak saudaranya, menjaga lisannya, menjaga lisannya dari hak saudara kita, saudara seiman. Tidak mudah dia melontarkan, melepaskan lisannya terhadap saudaranya. Allah berfirman, wa qulu lin-nasi husnan, dan berkatalah kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik. Husnan, kalimat yang diinginkan dengannya segala apa yang baik, yang dipandang baik oleh Allah, kemudian tentunya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu lin-nasi husnan. Kita telah mendengarkan khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadidan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadid, yang lurus. Yang lurus, perkataan yang bernilai pahala, perkataan yang memberikan manfaat, perkataan yang membahagiakan siapa yang mendengarkan. Demikianlah diantara makna sadid, lurus, baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik, ataupun kalau dia tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, maka hendaknya dia diam. Jangankan melontarkan lisannya yang jelek, lisannya yang beracun, lisannya yang melukai. Sebutkan oleh para ulama kita, lisan itu lebih tajam dari pedang. Lisan itu lebih tajam daripada pedang. Dan pengaruhnya lebih berpengaruh daripada pedang. Bagaimana itu? Kalau lisan, kalau pedang melukai badan, maka akan ada luka luar. Kalaupun mungkin dalam, tetap aja bisa terobati. Dengan berjalannya masa, luka pun mengering, luka pun membaik, dan akhirnya sembuh. Seorang yang terluka tidak lagi memikirkan lukanya karena sudah sembuh, walaupun yang menebasnya adalah lawannya. Tetapi lisan yang melukai, lisan akan melukai kalbu, lisan akan melukai apa? Qalbu. Ketika qalbu itu tersayat, tidak ada obatnya untuk mengobati qalbu tersebut yang tersayat. Ya tentunya dengan bahasa kasarnya, kalau qalbu yang tersayat dengan sayatan lisan, dokter pun untuk melakukan pengkajian tidak bisa. Karena dokter hanya melihat apa yang nampak dengan zahir. Sementara ini sayatan tertancap dan melukai qalbu. Karena dia melukai qalbu, dia pun sulit untuk sembuh. Tentunya dengan bitaufikillah, tetapi sembuhnya amat sulit dan bahkan tidak sembuh. Lukanya dalam, menyayat, sehingga orang yang tersakiti dengan lisan sulit untuk baik. Sulit untuk apa? Baik. Maka hati-hatilah dengan lisan kita. Hati-hatilah dengan lisan kita. Kalau kita ingin bersaudara karena Allah, jaga lisan kita. Jaga lisan. Amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Karena lisan ini akan mendatangkan kerusakan yang dalam dan besar. Nah, kita telah mendengarkan bahwa dari hak persaudaraan kita menjaga lisan. Dari hak persaudaraan kita menjaga lisan. Dan karena menjaga lisan, yang kita sampaikan kepada saudara kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang indah, perkataan yang dicintai. Kalau kita memanggil dia dengan memanggil dengan sebaik-baik nama, kalau kita menyebutkan dia di belakang kita, kalau kita menyebutkan saudara kita tidak bersamanya, bidhahril ghaibi, ketika kita tidak ada bersama saudara kita, kita di posisi kondisi yang lain, saudara kita tidak ada bersama kita, kita sebutkan dia dengan kebaikan. Kita sebutkan dia dengan kebaikan. Kita puji, kita sanjung dia. Dan kita tampak demikian membelanya, menyanjungnya, tidak di hadapannya. Ini menunjukkan bahwa saudara yang baik dengan saudaranya sama saja ketika dia ada di depannya, demikian dia tidak bersamanya di belakangnya. Dan kalau seandainya pun saudaranya memang ingin diluruskan, namanya saudara fillah, manusia biasa, tidak luput dari apa? Kesalahan, tidak luput dari ketergelinciran. Kalaupun dia ingin meluruskan dalam rangka dia menjaga pembicaraannya agar lebih baik, agar lebih berbobot, agar lebih bermutu, agar lebih terbimbing dan mendapatkan taufik, hidayah dari Allah, kalau dia dapati saudaranya mungkin tergelincir atau salah, dia nasihati secara rahasia. bainahu wa baina akhihi, antara dia dengan saudaranya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mawa'idha akhahu sirran faqad nasahahu wa mawa'idahu alaniyah faqad fadhahahu wa syanahu. Siapa yang dia mendapati saudaranya mungkin salah sehingga dia ingin menasihatinya, maka nasihati secara rahasia. Dengan nasihat ini berarti dia memang betul-betul orang yang ingin menasihati secara rahasia. Dengan ini benar-benar dia orang yang ingin menasihati. Tetapi siapa yang mengumbar, bahkan menyampaikan nasihat itu, dia tidak mau menyampaikan nasihat kecuali di hadapan orang banyak. Dia mengumbar, bahkan dia membawa manusia terprovokasi. Maka ini artinya dia ingin menelanjangi saudaranya. Dia ingin menjadikan saudaranya itu tidak layak di hadapan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu kita dengarkan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita, seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain saling bersaudara. Cukup dia dikatakan mendatangkan kerusakan dan kejelekan terhadap saudaranya apabila dia menghinakan saudaranya. Apabila dia menghinakan saudaranya. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hendaknya kita mengingat dengan apa yang datang dari Rasulullah ini. Bihasa bimri'im muslim atau bihasa bimri'im minasyari ayyah kira akhahul muslim. Cukup dikatakan seorang itu melakukan kerusakan apabila dia merendahkan saudaranya, dia menghinakan saudaranya. Maka dia jaga lisannya. Dia jaga lisannya. Dia jaga lisannya untuk kehormatan saudaranya. Karena banyaknya perselisihan, banyaknya pertikaian yang terjadi di tengah manusia bisa babi lisan. Dengan apa? Sebab lisan. Orang yang saling bersaudara karena Allah bisa rusak karena lisan. Sekian tahun, sekian puluh tahun, atau bahkan setengah abad dia bersaudara, bisa rusak karena lisan. Karena lisan. Maka dari hak saudara kita menahan lisan kita, menjaga lisan kita. Tidak asal kita keluarkan, tidak asal kita katakan. Ini hak yang perlu dan untuk mesti kita ketahui di antara banyak hak. Di antara banyak hak. Kenapa? Karena yang pertama ini, atau mohon maaf, yang berkaitan dengan lisan ini yang paling banyak pula menjadikan persaudaraan itu pecah rusak. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari mudahnya lisan kita lepas terlontar dari orang-orang yang kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dari hak saudara kita pula yang paling juga semestinya untuk kita perhatikan, yang menjadi hak yang mesti kita perhatikan selain hak-hak yang tadi dikatakan wajib untuk kita tunaikan dari apa-apa yang dibimbing dengan hadis hakul muslim sittun na alal muslim sittun hakul muslim alal muslim sittun dan yang lainnya. Namun secara umum kita ingin katakan yang juga paling penting untuk kita perhatikan berkaitan hak seorang saudara seiman dengan seiman yang lain, saudara seiman dengan saudaranya yang lainnya, adalah dia cepat memberikan kelapangan dan pemaafan kepada saudaranya. Cepat memberikan kelapangan dan pemaafan kepada saudaranya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa kita ini tidak lepas daripada kesalahan, kekurangan, ketergelinciran. Maka tentunya semua kita bisa saja terjatuh di dalam kesalahan. Kesalahan yang sifatnya antara kita dengan Allah, bainana wa bainallah, dan kesalahan yang mungkin, ketergelinciran yang mungkin sifatnya berkaitan dengan hubungan kita sesama hamba-hamba Allah, antara kita dengan manusia atau antara kita dengan saudara kita seiman. Yang kesalahan itu bisa terjadi murni, kesalahan itu mungkin disengaja, mungkin tidak disengaja. Sehingga seorang yang bersaudara dalam menjaga keutuhan saudaranya dalam hak yang mesti dia tunaikan, dia mengedepankan pemaafan. Khudzil afwa. Berikan pemaafan. Berbeda kalau itu adalah kesalahan yang berkaitan dengan agama, ad-din. Maka kesalahan yang berkaitan dengan agama tentunya juga tetap diberikan nasihat, tetapi nasihat yang membimbingnya dengan sebaik-baik bimbingan agar dia paham bahwa itu adalah kesalahan agama. Kalau telah dibimbing dan sudah dilakukan pembimbingan, tetapi dia enggan untuk menerima bimbingan karena ini urusannya berkaitan dengan agama Allah, maka waman ahabba lillahi faqad istakmala al-aw waman ahabba fillahi wa abghada fillah faqad istakbala al-iman. Siapa yang dia bercinta karena Allah dan murka karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Kalau ternyata dia enggan, ya agama lebih dikedepankan. Wallahu a'lam bisawab. Tidak dibenarkan kita berat memberikan pemaafan. Allah memberikan pemaafan. Inilah yang tentunya harus kita mengerti dari hak persaudaraan karena Allah. Dan juga persaudaraan karena Allah tentunya rela berkorban untuk saudaranya sebagaimana tadi telah disebutkan. Jangankan apa yang dia miliki dari harta, bahkan apa yang dia miliki dari kemampuan untuk membela saudaranya, dia bela saudaranya. Siapa yang membela saudaranya, siapa yang membela saudaranya, dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sehingga seorang hamba akan dinaungi oleh Allah ketika hamba itu menaungi saudaranya, maka dia membela saudaranya. Dari hak saudaranya, dia membela saudaranya. Apalagi saudaranya adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, dia bela. Kalau seandainya saudaranya membutuhkan pembelaan dengan harta, dia bela dengan harta. Wallahu a'lam bissawab. Namun di zaman seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, ini jarang didapati. Pembelaan kepada saudara dengan sebagaimana as-salaf dahulu, atau persaudaraan yang benar sebagaimana as-salaf dahulu, hampir-hampir saja hilang. Hampir-hampir saja lenyap. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan ini yang terakhir, karena di sana banyak hak yang mesti kita sampaikan dan mesti untuk kita paparkan, namun ini mudah-mudahan cukup. Selain hak-hak yang mungkin kita telah pahami dari riwayat secara nas seperti hakul muslim alal muslim sittun. Yang terakhir tentunya sebagaimana kita dibimbing tadi, bahwa seorang mukmin dengan mukmin bersaudara, dia tidak saling menzalimi, menghinakan, mendustakan, merendahkan, yaitu dia tidak mengintai, mengawasi, mengintai, mengawasi, memata-matai saudaranya. Karena banyaknya terjadi kerusakan ukhuwah karena adanya sifat ini, mengintai. Dalam keadaan kita dilarang tajassus, kita dilarang untuk saling mengintai satu dengan yang lain. Setiap kita memiliki urusan, dan urusan kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah hal yang tidak lumrah kita mengurusi, kita mengintai urusan saudara kita. Kita lupa urusan kita. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, dari prinsip persaudaraan yang paling besar, at-taghaful, yaitu memberikan sifat pura-pura tidak tahu, pura-pura ghaflah terhadap saudaranya. Kalaupun dia tahu, tapi pura-pura dia enggak tahu. Karena dengan adanya sifat ini tidak akan didapati at-tajassus, saling mengintai, saling mengawasi, saling memata-matai, saling untuk mencari sisi-sisi yang mungkin didapatkan ketergelinciran dan yang lainnya. Tidak demikian bersaudara karena Allah. Saya lupa penyebutannya, dari seorang ulama salaf, ketika ditanya kepadanya, ya Imam, mudah-mudahan nanti bisa kita sebutkan, saya lupa, ya Imam, maukah Anda berjalan safar Atau maukah anda dalam safar anda saya berjalan dengan anda? Maukah dalam safar anda saya bersama anda? Kata alim ini, sebaiknya jangan. Tentunya pernyataannya sebaiknya jangan, karena dalam safar itu tanpa apa yang tidak mungkin tidak elok, tidak pantas untuk yang melihatnya. Karena orang dalam safarnya berbagai macam dzuruf. Nantinya kalau dalam safar itu tanpa dan dia adalah orang yang memiliki kalbu yang jelek, dia akan mengungkapkan dulu begini, dulu begitu, saya dapati dia demikian. Diumbar, diungkapkan apa yang itu adalah urusan pribadi seorang tersebut. Maknanya, kita jangan saling mengintai, memata-matai satu dengan yang lain. Karena dari hak saudara, at-taghaful. Dari hak saudara, memberikan kelapangan saudaranya untuk berjalan dengan urusannya. Banyaknya terjadi perpecahan di antara seorang yang mengatakan beriman dengan beriman yang lain karena tidak adanya sifat ini. Tidak ada sifat menutup aib saudaranya, menutup apa yang didapatkan kekurangan dari saudaranya, penginnya dia untuk mengumbar, menjatuhkan saudaranya. Wal-iyadubillah, bukan nasihat yang didapatkan, bukan kebaikan yang ingin didapatkan, tetapi yang ingin didapatkan di situ perpecahan, perselisihan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Beberapa hak tadi adalah hak-hak yang sangat penting untuk kita perhatikan di masa-masa kita ini, di zaman kita ini, di antara hak yang banyak tentunya, karena rentannya terjadi perselisihan, pertikaian dalam keadaan kita dilarang untuk berpecah, berselisih atau merusak persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf dengan apa yang panjang lebar, walaupun sudah dikatakan tadi ada beberapa hak yang tidak disebutkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang diminta temanya demikian, maka saya menyampaikan tema yang diminta. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kalimat yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang tersampaikan atau ada yang tergelincir, itu semata-mata kesalahan dari saya pribadi. Saya memohon maaf dan mudah-mudahan kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di majelis ini dan saudara-saudara kita yang tidak berkumpul di majelis ini, kita dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita akan mendapatkan dengan persaudaraan tersebut keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam kesesatan, dari segala macam penyimpangan, dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang nantinya dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya, ma'al abrar, bersama para nabinya, bersama para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dengan keridhaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azabnya, dari azab di dunianya dan nantinya di akhiratnya dari azab api nerakanya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.